ሰላም ጥዕናሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbስ እግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ልዕሊ 28 ኩንታል ወርቂ ከም ዝወፀን መንግስቲ ከም ዘይተረሓሉን ፕረዚደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ብካልእ ሓበሬታ ዲዲኣር ብምፍጻም ዝፍጠር ስጋኣት ከም ዘየለት ፕረዚደንት ተዛሪቡ ኣሎ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ምስ መሻርክቲ ብምትሕባር ሃገራዊ ፍርቅነ ንቕሓት ኣብ ተፀዋርነት ንመድሃኒታት ፀረ ተሃዋስያን ዝምልከት መድረኽ ብወግዒ ኣብ ኣስመራ ከፊቱ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ተወሳኺ 582 ቢልዮን ብር ባጀት ከም ዘፅደቐ ፍሊጡ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ልዕሊ 28 ኩንታል ወርቂ ካብ ትግራይ ከም ዝወፀን መንግስቲ ከም ዘይተረብሐሉን ፕረዚደንት ትግራይ ገሊጹ ፕረዚደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ወሲኹ ንዕድና ወርቂ ተባሂሉ መሬት ትግራይ ብሓደገኛ ኬሚካል ይባድም ኣሎ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ እቲ ፕረዚደንት ምስ ፖሊስ ሓይ ፀጥታን ናይ ፍትሒ ማሓወርን ብሓባር ኣብዚ ጉሕለት ኣብ ልዕሊ ዝተሳተፉ ተሓታትነት ከም ዝረጋገፅ እውን ገሊጹ ኣሎ ፖለቲካ ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገለፀ እቲ ፕረዚደንት ግዜ ምሕዳር ትግራይ ከይሰርሕ እናተገብረ ኣብ ዝመፀሉ ከይዲ ከም ምሕዳር ክንሰርሕ ኣይከኣልናን ክብል እውን ወቂሱ ኣሎ ይኹን እምበር ሕወሓት ንምድሓን ንምድረዳር ድልው ምዃነ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝተማልአ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ጉድለታት ከም ዘለዉ እውን እቲ ፕረዚደንት ገሊጹ ኣሎ ብካልእ ሓበሬታ ዲዲኣር ብምፍጻም ዝፍጠር ስጋኣት ከም ዘየለ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ ምስ ዲዲኣር ተተሓሒዙ ዘለዓለ ጉዳይ 75,000 ዝምለስ ዝፅምበርን ዝጣየሽን ሓይሊ እዩ ዘለና ብምባል ዲዲኣር ብምፍጻም ዝፍጠር ስጋኣት ከም ዘየለ ግን ፍለጡልና ኢሉ ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ 75,000 ተጋደልቲ ነበር ዕጥቂ ናይ ምፍታሕን ናብ ማእኸላት ተሃድሶ ናይ ምእታው ከይዲ ኣብ ትግራይ ዝሓለፉ ሓሙስ 21 ሕዳር 2024 በቆፃፅራ ፈረንጂ ተጀሚሩ ነዞም ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ናብ ሕብረተሰብ ዝፋነውን ዝጣየሽን ተጋደልቲ ነበር ዕጥቂ ፍትሕካ ኣብ ማእኸላት ተሃድሶ ሰልጢንካ ንምፍናው 4 ዋርሒ ከም ዝወሰድ ምክትል ኮሚሽን ኣብ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ መኩርያ ገሊጹ ኣሎ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ሰላምን ትግራይ ሌተናል ጀነራል ፍስሓ ኪዳን ብወገኑ ምምሕዳር ይኹን ህዝቢ ትግራይ ስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ብምልኣት ክትግበር ድለዋት ምዃኖም ብምግላፅ እንተኾነ ንምሉእ ተግባራውነት ትስምምዕ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ምምሕዳር ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበሮ ኩነታት ክምለስ ምዝኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ ስልጠና ተጋደል ትግራይ ኣብ 3 ማእኸላት ትግራይ ማለት መቐለ ዕዳጋ ሓሙስን ውቕሮን ከም ሳለጥ ዝተገልጸ ኮይኑ ዛጊድ ንመትከል እግሪ ተሰናበቲ ዝውዕል 1 ቢልዮን ብር ካብ መንግስቲ 60 ሚልዮን ዶላር ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣረገዝቲ ሃገራት ከም ዝተረኽበ እውን ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ከተማ ውቕሮ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ዓፋርን ናብ ንቡር ንምምላስ ዝዓለመ ዋዕላ ተኻይዱ ኣብቲ ዝተኻየደ ዋዕላ ካብ 5 ወረዳታት ካብ ዞባ ምብራቕ ትግራይን ካብ 4 ወረዳታት ካብ ዓፋር ዝተወከሉ ኣካላት ተሳቲፎም ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ ኣብዚ ዋዕላ መራሕቲ ሃይማኖት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይን ውድባት ፖለቲካን ከም ዝተረኽቡ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዞባ ምብራቕ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ወርሒ መስከረም 2017 ዓ.ም ፕረዚደንት ግዜ ምሕዳር ትግራይ ተጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ኣብ ከተማ ሰመራ ምስ ርእሰ ምሕዳር ክልል ዓፋር ኣይተ ኣወል 40 ካልኦት ሓለፍቲ ንትኽልል ኣብ ዙርያ ርክብ ክልቲኡ ህዝቢ ከም ዘተይ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ቀረባ እዋን ዝሓለፈ 8 ሕዳር 2017 ኣቆፃፅራ ግእዝ እውን ካብ 8 ወረዳታት ዓፋር ተወኪሎም ኣብ ከተማ መቐለ ብዋናነት ምስ ኣመሓደርቲ ዞባ ደቡብ ዞባ ደቡብ ምብራቕን ዞባ ምብራቕን ካልኦት ናይተን ዞባታት ወከልትን ኣብ ዙርያ ክልቲኡ ህዝቢ ዝነበሮ ናይ ነዊሕ እዋን ታሪካውን ፖለቲካዊ ምትእስሳር ናብ ንቡር ንምምላስ ተጠናቂሩ ንክቕፅል ዋዕላ ከም ዘካየዱ እውን ዝፍለጥ እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻን ሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን ምስ መሻርክቲ ብምትሕባር ሃገራዊ ወፍሪ ቅነ ንቕሓት ኣብ ተፀዋርነት መድሃኒታት ፀረ ተሃዋስያን ብወግዒ ኣብ ኣስመራ ከፊቱ ዕላማ ናይዚ ንሓደ ሰሙን ዝቕፅል ሃገራዊ ወፍሪ ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ውህሉል ተጠቃምነት ፀረ ተሃዋስያንን ሓደገኛን ተፃውሮን መድሃኒታት ፀረ ተሃዋስያንን ንምብራኽ ኮይኑ ብውህደት ተፀዋርነት ንመድሃኒታት ፀረ ተሃዋስያን ንመክት ብዝብል ቴማ እዩ ዝካየድ ዘሎ ሚኒስትር ዜና ኣብ ዘርግ ሓበሬታ ኣብ ደቂ ሰብ እንስሳትን ኣትክልትን ዝረአ ዘሎ ዘይግቡኡን ልዕሊ ዓቕነ ጠቃቅማ መድሃኒታት ፀረ ተሃዋስያን ንምግታእ ሰላሕታዊ ልብዒ ርትዓወት ጠቃቅማ መድሃኒታት ፀረ ተሃዋስያን ኣብ ሰባት እንስሳትን ኣዝርእትን ንምክልኻል ኩሉ ዓይነት ረክሳዊ ሕማማትን ግቡኦ ጓሓፋ ኣብ መንበሪ ቤት ዝርከቡ ዘይንጥቀመሎ መድሃኒታት እቶም ቀንዲ ኣብ ሰሙን ዝጉስገሱ ኣርእስታት ምዃኖም እውን ገሊጹ ኣሎ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ተወሳኺ 582 ቢልዮን ብር በጀት ተጽዲቑ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ንስርዕ ወፃእታት ዝሽፍን ተወሳኺ 582 ቢልዮን ብር በጀት ብምጽዳቕ ናብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዘሕለፈ ገሊጹ ኣሎ بيزحفات كدماي مصر أبزر جوح مجلس إتتو سخبجت دمنكس فاينانس أو عقمن تصبيت جبر الله أتاون عوج متأتيو زي تدالو كم زخونة تغيش الله منكس يتيبيا زحلف عامت أسران كلتن حملة زجبرو أدا غاز مرحو شرف بات إيرا زحاق وفم محاشي ماكرو إيكونومي سعبو لعل أسران شعاتن بيليون دولار كم سترخبا مكتل منسر غنزب إيوب تكالين ني أقل قلو زينا فان عبرور كاس غليس الله زي كم زين كلت وسخ باجت أبناي نقدو وستاز تمر كوساس لزخونة أبل علي من هار واقع زغولة تسعونو كم زيه الله كيلا قطبا دكتر تدرس مكونن حبير الله